Kongregasyon ng Zion Cornerstone Reformed Church. Sa pag-aalala natin sa mga darating na mga linggo, tayo po ipapasok sa buwan na ito ng ating titignan muli ang mga gawa, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos kay Kristo para sa ating kaligtasan. Holy Week na po. So pagdating po ng March 24, 25, 26, and 27, ando na po tayo sa period ng Holy Week. Kaya nga po, para po sa buwan ng Marso, ang lahat po ng ating magiging pag-aaral, ang pagtingin natin sa pananakasulatan, ay patungkol po sa ginawa ng Diyos kay Kristo para sa ating kaligtasan. So, mag-iisa-isa na po tayo hanggang matapos po tayo sa pagkapako sa krus, gayon din hanggang sa pagmuling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ngunit po bilang isang kumbaga nga ay summary or yung paghahanda natin sa bagay na ito ay ating po pag-uusapan at titignan sa kanyang kabuuan, ano ba itong ginawa ng Diyos para sa atin na ginawa niya kay Kristo upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa diwa po ngayon, tayo po ay sama-sama munang manalangin at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, ama makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos sa aming pagharap sa iyong tambana, sa aming pagsasama-sama o Diyos sa pananambahan sa iyong pananampangalan, ay patuloy nga namin marinig ang iyong mga salita na makita nga namin o Diyos ang pangangailangan namin sa Ebanghelyo sa bawat araw ng aming buhay, na muli o Diyos ng aming mga puso o Diyos, ang aming mga isipan ay maitaas o Diyos namin si Kristo bilang siyang aming tanging pag-asa, ang lahat ng kanyang ginawa o Diyos na para sa amin o Diyos ay sapat upang kami o Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin namin o Diyos na ikaw ang patuloy na magpaliwanag sa amin ng lahat ng ito at magkaroon nga kami o Diyos ng pagtitiwala na ang lahat ng ito ay ginawa mo para sa amin at ginawa mo upang kami o Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samo at panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ano ba ang nagtulak sa Diyos upang iligtas ang kanyang mga hinirang sa kasalanan at kamatayan? Ang pagpili niya ba sa atin bilang kanyang bayan, bilang kanyang iglesia, ay nakabatay sa ating angking karapatan o sa ating mga kagagawan? Alam niyo po, pag tinitingnan po natin ang pagpili ng Diyos, marami ang nagkakaroon ng false sense of security na minsan inisip natin dahil pinili ako, ako'y may karapatan. Pinili ako, ako'y merong marahil na gawa. Ngunit pag tinignan natin ang salita ng Diyos, pinag-aralan natin ang lahat ng kanyang mga paalala sa atin patungkol sa kanyang pagpili, makikita natin na ang pagkilos ng Diyos upang iligtas tayong mga makasalanan ay walang ibang pinaghuhugutan maliban lamang sa kanyang awa at biyaya sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang sino mang ililigtas. Ito po yung laging pinapaliwanag sa atin ni Pablo sa Efeso. Tingnan po natin sa chapter 2 verse 4 to 5 kung saan bago niya ipinakita sa atin yung for by grace we are saved through faith. Dito ay pinakita niya sa atin ang gawa ng Diyos para tayo ay mailigtas sa ating mga kasalanan ay dala lamang ng kanyang pag-ibig. Tingnan natin, ang sabi dito, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na ipinang-ibig sa atin. So makikita po natin dito, the object, yung subject na nagsasalita ay merong malaking pag-ibig at ito yung pag-ibig na kanyang ipinang-ibig sa atin. So parang may wordplay na ginagawa dito sa si Pablo just to emphasize for us to hear the word of God saying to all of us na bagamat tayo mga patay ng dahil sa kasalanan, tayo binuhay naman na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya tayo naligtas. Kaya nga pag tinignan natin, ano ba itong batayan? Kung bakit tayo napili? Kung bakit tayo nabigyan ng awa? Bakit tayo nahabagan ng Diyos? Ito pa'y dahil sa ating mga sarili? Ito pa'y dahil sa ating mga karapatan? Ito pa'y dahil sa ating kagagawan? Hindi po. Ang sabi dito, ang
pag-ibig ng Diyos ayon sa kanyang kaligtasan ay yung siya ang unang umibig sa atin at inibig niya tayo hindi dahil tayo ay kaibig-ibig, kundi sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating hindi pagiging makadiyos, tayo ay naligtas mula sa ating pagsalansang. Yung esensya po ng pag-ibig ng Diyos ay yung po sinasabi natin na yung pag-ibig niya ito hindi nakabatay sa atin sapagkat alam natin na tayo hindi kaibig-ibig. Ayon sa banal na kasulatan, ayon sa paliwanag ng mga apostol, nung tayo inibig ng Diyos, ito'y sa kabila na tayo hindi kaibig-ibig. Ito'y malino na sinasabi sa atin sa 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Buksan natin. Buksan natin ang salita ng Diyos at pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi. At sabi dito, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Demonstrative to. Kaya pagka si John nagsusulat, very clear eh. Every time that he points us to something, he points us to something that is clear. At ano yung sinasabi niya na maliwanag? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ang sabi, upang tayo tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Nasaan daw? Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kung hindi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya nga, pag tinignan natin, ako ba ang naging dahilan ng pagpili ng Diyos? Ako ba sa akin sarili ang siyang naging paraan kung bakit ako naligtas? Malinaw po dito, sapagkat pag tinignan natin, pag in-examine natin ang banal na kasulatan, ang lahat ng itong ginawa ng Diyos, ang lahat ng bagay na ipinagkaloob niya sa atin bilang sabi nga ay biyaya, kaloob, libre, bagay na ibinigay sa atin sa kabila ng tayo hindi karapat-dapat ay dala lamang ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig sa kanyang pagpili, ang batayan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya kapag tinignan natin, pag in-examine natin, ano, magiging tatlo yung bagay na titignan natin. Ano ba itong pangangailangan natin sa kaligtasan? Bakit ba tayo nagkaroon ng pagliligtas? Bakit at bakit ito kinailangan? Bakit tayo kailangang piliin ng Diyos? Pangalawa, titignan natin, ano yung naging katangian ng pagbibigay sa atin ng kaligtasan? Bakit o ano itong mga bagay na nagdala sa atin ng kaligtasan? Ano yung mga katangian at binubuo nito? At pangatlo, sapat ba itong ginawa na ito? Ito pang ginawa ng Diyos ay magiging sapat upang tayo'y makatamo ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin sa pangangailangan. Ano ba itong kinailangan? Bagamat, ang sabi po, ang pag-ibig ng Diyos ang naging batayan ng ating kaligtasan, ang katwiran naman niya ang naging dahilan kung bakit kinailangan na magkaroon ng gawa ang Diyos kay Kristo. Minsan tinitingnan natin, yung pong pagpili sa atin ay dala lamang ng kanyang awa at habag at tayo dala ng kanyang pagmamahal sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat ay tayo kanyang pinili. Ngunit ang tanong po, pag-ibig ba ang nagtula kung bakit kailangan magkaroon ng paggawa ang Diyos kay Kristo? Kasi pag tinignan po natin, ano ang nagtulak sa Diyos upang ibigay niya ang kanyang anak bilang kabayarang kapalit sa ating mga kasalanan? Dito po makikita natin yung dahilan o batayan kung bakit magkakaroon ng katwiran tayo, hindi sa ating mga sarili. At ito po yun, yung sinasabi po na matuwid ang Diyos. Ang konsepto natin ng matuwid ay hindi matuwid, baluktot. Pag sinabi mong matuwid, wala tayong, actually yung konsepto natin ng matuwid ay kailangan pong i-recalibrate ng banal na kasulatan sapagkat yung batayan natin ng dapat, medyo lalabas po, madalas po nating ginagawang baluktot. Makikita po natin yan sa ating mga sarili sapagkat pag ini-examine natin ang ating sarili sa pamantayan ng kaya nating abutin, sasabihin natin, I'm good enough. But good enough is not good enough. Pag tinignan natin, pagka ang batayan ay katwiran ng Diyos at ang pagiging matuwid ng ang batayan ng pagiging matuwid ay Diyos mismo, siya mismo na matuwid, hindi niya pwedeng tingnan ang isang bagay na madumi. Tingnan, isang taong makasalanan, iligtas ang isang taong hindi naman gusto maligtas. Sapagkat kung yun ang magiging, sabi nga, kung yun ang magtitingnan ng Diyos, at pag tinignan natin ang kanyang katwiran, alam natin na walang pag-asa ang sino mang makasalanan. Kaya nga, pag tinanong, bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Katwir, at bakit kinailangang ibigay ang Diyos ang kanyang anak upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan? Ang sagot po dyan ay katwiran. Kailangan pong i-uphold ng Diyos ang kanyang katwiran upang tayo po na di karapat-dapat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamalinaw po dyan ay yung Romans 3. Pag tinignan natin ng Romans 3, hindi natin siya pwedeng basahin ng Romans 3 lang. Karaniwan, babasahin mo yan ng Romans 2. Kaya lang, wala naman tayong panahon para basahin yung dalawang chapter. So, gusto ko lamang pong ihatid tayo doon sa Romans 3, chapter 23 to 25. Sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos upang makita natin ano ba yung naging katwiran na hiningi kung bakit kailangan ang anak ng Diyos ang siyang mamatay para sa ating kasalanan. Basahin natin. Ang sabi po dito, okay, sapagkat ang lahat ay nangagsala na at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung po yung main thesis ng chapter 2. Pag binasa natin, the only thing that we will conclude there is walang matuwid, wala ni isa. Chapter 3 din po, nandun na yan sa unang bahagi. Pero titingnan po natin yung susunod. Nagsasummarize po kasi dito si Pablo. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad. Yun po yung justified. Itinuring na matuwid. Ang sinasabi po dito, nang walang bayad sa pamamagitan ng ano? Ng biyaya at sa pagtubos ng nasa kay Kristo. Meaning, binayaran tayo ng kamatayan ni Jesucristo. Na siyang nilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Pag sinabing sa kanyang dugo, kamatayan po yun. Bakit? Bakit kinailangan pa ang lahat ng ito? Bakit pa sabihin na tayo yung makasalanan at tayo nagkaroon ng katwiran kay Kristo? Upang, sabi po dito, maipakilala ang kanyang katwiran. Upang maipakilala ang kanyang katwiran. Ang kamatayan po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay pagpapakita ng katwiran. Anong klaseng katwiran? Na ang kasalanan ay hindi binaliwala. Na ang pagsalangsang o yung sinasabi na punishment para sa kasalanan ay hindi po ibinaba ng Diyos o sabi nga ay kinalimutan niya at hindi niya ito binilang. Hindi po. Ang krus ng Kalbaryo po para sa ating lahat na mga niligtas ng Diyos, tayo na siyang aalalahanin natin sa mga susunod na linggo. Ang krus po ng Kalbaryo, ang pagdanak ng dugo ni Kristo ay nagpapaalala sa ating matibay. Na tayo'y makasalanan, si Kristo ang matuwid, at dahil matuwid ang Diyos, hindi niya pwedeng palampasin ang anumang magiging punishment o pagsalansang o kasalanan. Nangangailangan pong itayo ng Diyos ang kanyang pangangailangan sa bigyang katwiran o matuwid. Katwiranan niya bilang, sabi nga, isang matuwid na Diyos ang bagay na ginawa nating lahat. Minsan po, sa ating mga sarili, nakikita natin, minsan mas tinitingnan nga natin ang bagay na ating mga kasalanan na parang baliwala lang eh. Tao yun eh. Pero dito titingnan natin na hindi tinitingnan ng Diyos ang kasalanan natin na parang okay lang. Na para bang isang bagay na, sige kasi, to sin is, sabi nga, to sin is human, to forgive is divine. It's but to be expected, tao ka. Yes, alam ng Diyos yun, tao ka. Ngunit ang sinasabi po dito ng Ebanghelyo ng ating Christ, ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya ito pinantik, sabi nga, hindi niya ito pinikitan ng kanyang mga mata. No. The display of the death of the Son of God sa ating mga mata, ang pagdanak ng kanyang dugo ay pagpapakilala ng kanyang katwiran. Dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa noong mga nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. In His, sabi nga, pagpapahinuhod, meaning in His, pagpapahinuhod. Tagalog. Parang sinasabi na yung paghihintay ng Diyos, yung paghihintay ng Diyos patiently. O naghihintay siya pagpapahinuhod. pero hindi niya kinalimutan yun. Kaya nga pag tinignan natin, nangailangan na bayaran ng ating Panginoong Diyos kay Kristo ang kasalanan ng kanyang mga ililigtas sapagkat ang kasalanan na hindi maaaring baliwalain. Ang kasalanan ng makasalanan, tayo, yung kasalanan natin, na makasalanan. Hindi tayo, sabi nga, not to love the sin. Ano? Love the sinner, but not the sin. The sinner is the sin. Ang kasalanan natin ay dala na tayo ay makasalanan. Sabi nga, ang kasalanan ng makasalanan, tayo, ang sumalansang sa katuwiran ng Diyos at ang hinihinging kabayaran ay kamatayan. At hindi magkakaroon ng kapatawaran sa sinong mang makasalanan maliban na lamang na siya mismo ay mamatay para sa kanyang sariling kasalanan. We have to die for our sins. Kailangan na magkaroon ng kabayaran sa kasalanan or else walang katwiran. Sasabihin na lang ng mga tao, yun naman pala eh, pwede naman pala. No! The law requires for those who sin dies. Kaya nga, pag tinignan natin, ang pagbayad ng Diyos bilang kapalit para sa ating lahat ng mga makasalanan ay isang kaloob, biyaya, na ang Diyos Anak bilang tunay na tao, bilang tunay na Diyos, ay magkakaroon sa atin ng, sabi nga, ng kabayaran upang hindi tayo mismo ay magkaroon ng, sabi nga, kamatayan para sa ating mga sarili. Minsan iniisip ko po, bakit hindi na lang tao ang mamatay para sa kanyang sariling kasalanan? Hindi ba magkakaroon yon ng visa? In any case, sabi naman ng Biblia, the soul that sinned shall die. O yung kaluluwa na siya nagkasala ang mamatay. Kaya nga, pag tinitingnan ko po ang sinakulo at saka yung sinasabing prosesyon, o nagkakaroon ng, sabi nga, paglakad ng mga taong nakamaskara, may torn, meron silang ano sa mukha, tapos pinipenitensya nila yung sarili nila, hinahataw nila. Di ba? Parang in a way, bakit kailangan na lang na, tama rin naman yung konsepto na yun. Di ba? Dapat, we should be atoning for our own sin. Pansinin mo yung sarili mo. Every time na may ginawa kang mali, anong instinct mo? Pagtakpan, one way or the other, dahil guilty ka, gusto mong bumawi. Tawag doon yung may ina-atone ka, yung may pinagbabayaran ba. Kapag ang isang tao sobrang bait, may kasalanan yun. Kaya huwag kang masyadong... Pag ang isang tao napakabait sa'yo, parang kung ano na lang, kulang ipagtimpla ka ng kape, parang lahat na lang nasabihin mo ay, nako, may tinatago yun. May ginawang kalokohan yun. Kasi masyadong mabait sa'yo. Ganun ang instinct ng tao, yung we should be paying for our own sins. Anong problema kung tayo mismo magbabayad sa ating mga kasalanan? Pwede ba? Pwede ba natin, can we really atone for our own sins? Kasi minsan, iniisip natin, ang namatay din naman sa krus ng Kalbaryo si Jesus, tao rin naman din yun eh. He is man. Although he is God, he is man. So pag itinig natin, okay lang din naman. Ibig sabihin, bakit hindi na lang ako? The main difference actually is while Jesus himself is man, the reason kung bakit siya ay nakapagbayad sa ating kasalanan ay sapagkat siya ay Diyos ding totoo. Ang problema natin mga tao, kung namatay tayo at sabi nga, ginawa natin ng paraan yung ating mga kasalanan, hindi pa rin po magiging sapat yun upang pagbayaran yung kasalanan na dapat na tayo rin na nagbayad. Sapagkat nasa demerit tayo. One way or the other, pinanganak tayo sa kasalanan, ano man ang gagawin nating pagbabayad sa anumang kasalanan na ating nagawa, hindi magiging sapat, hindi aabot upang mabigyan man lang ng hustisya yung kasalanan na dapat na tayo nang nagbabayad. Kaya nga, nung namatay si Kristo para sa atin, sapagkat siya'y tunay na tao at siya'y tunay na Diyos, ang bisa ng kamatayan niya hindi pang tao lamang. One of the biggest, sabi nga, difference kung bakit yung death
ni Kristo ay mabisa sapagkat siya'y namatay bilang tao at Diyos ding totoo. Ang katamatayan ng, sabi nga, yung kamatayan ni Kristo sa krus, ang dumanas na dugo doon, the biggest mystery of it all. Well, sabi nga natin na ang kanyang pagka-Diyos ay hindi naman siya, sabi nga, hindi naman siya napawi sa kamatayan dahil hindi namamatay ang Diyos. At sapagkat ang tao ay tunay namamatay, namatay si Kristo, yung sa taong yun. Ngunit ang katotohanan nito, ang anak ng Diyos ay namatay para sa iyong kasalanan. At ang anak ng Diyos na ito, hindi lamang tao. Siya'y Diyos ding, totoo. At ang kamatayan yun, sabi nga, is of infinite worth. Because yung kamatayan yun ay kamatayan ng anak ng Diyos. Yung po yun yung kanyang persona sa kanyang pagiging anak ay isang bagay na nagbigay sa atin ng ganun na lamang na kayamanan. Hindi po tao sa tao ang nagkaroon ng pagbabayad. Diyos ang nagbayad sa kasalanan mo bilang tao. At dahil dito mga magulang ko at kapatid, meron tayong katwiran sa Diyos. Tayo'y makalalapit sa Kanya. Bilang mga pinatawad sa ating mga kasalanan, dala ng ginawa ni Kristo para sa atin. At ito po yung ebanghelyo ni Kristo. Ang mabuting balita ng pagliligtas. Basahin natin sa ikalawang Korinto 5, 19 hanggang 12, 11. 2 Corinthians 5, 19 to 21. Habi dito, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo. Dito makikita natin yung Diyos dito, not in a general sense, ito po yung Ama. Sapagkat Diyos kay Kristo will be speaking of yung Diyos, yung Ama, yung Kristo, yung Anak. So ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang salibutan sa Kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kami mga sugo sa pangalan ni Kristo, si Pablo po yung nagsasalita, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y mamanhikan sa namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakilala ng kasalanan, ay sino po yun? Si Kristo, ay inaring may sala dahil sa atin, upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa Kanya. Ito po yung esensya ng pakikipagkasundo ng Diyos, our reconciliation. Ito yung tayo mismo na mga makasalanan ay ituturing na matuwid dahil sa katwiran ni Kristo na siyang nagbigay sa atin ito. Gayun din naman, si Kristo na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan sapagkat dahil lamang sa pagturing ito, tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Ito po yung sinasabing great exchange. Ang great exchange is hindi lamang yung tinuring na makasalanan si Kristo. Diba, okay, ito makasalanan, ito matuwid. Si Kristo to, ito tayo. Ang makasalanan po ay makasalanan, si Kristo po ay matuwid. Ang nangyari po, yung matuwid ay itinuring na makasalanan. Sino po yun? Si Kristo. Yung kanyang pagiging matuwid na sinasabi po natin ay hindi po tinuring at binilang na matuwid, kundi siya'y ibinilang na makasalanan. E sino ba ang makasalanan? E di ito. Kaya sa pagturing na makasalanan dito, nagkaroon po ng katwiran. Ang ano? Katwiran ni Kristo. Kaya yung katwiran ni Kristong ito, saan? Eh, matuwid na siya. Yun na nga. Matuwid na siya eh. Hindi niya kailangan yun. Pero dahil binilang siyang matuwid, yung kanyang pagiging makasalanan na binilang ng nagkaroon ng katwiran, yung katwiran na yun sobra-sobra. At ang katwiran ito ang ituturing sa atin. At yung katwiran ni Kristo na siyang itinuring sa atin na hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga, hindi naman tayo matuwid. Katwiran ito ni Kristo. At hindi naman makasalanan si Kristo. Tayo ang makasalanan. Kaya nung siya'y nabuhay sa mga patay, tayo'y nakatamo din ng buhay sa Kanya sapagkat ang Kanyang katwiran ay ibinilang naman sa atin. Yung sinasabing double imputation o yung double pagtuturing. Yung matuwid, tinuring na makasalanan. Yung makasalanan, itinuring na matuwid. Kaya tayo nagkaroon ng katwiran sa ating mga sarili? Hindi po. Dahil ba tayo nagkaroon ng kapatawaran sa kasalanan? Oo, pero hindi naman natin katwiran yun eh. Katwiran yun ni Kristo. Kaya nga po, pag tinignan natin, kinailangan pang ituring na makasalanan si Kristo? Sapagkat nga po, mga magulang ko at kapatid, kailangan po at hinihingi po na kung magkakaroon po ng katawaran sa makasalanan, tayo na mga, sabi nga ay mga pinili ng Diyos dala na kanyang pag-ibig, ay nangangailangan ng isang katwiran na hindi natin kayang ibigay sa ating mga sarili. Kaya nga, pag tinignan natin, yung kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, na nagsasalita si Propeta Isaiah, we have to remember, Isaiah was speaking nung panahon na ang bayan ay sumunod na sa Diyos-Diyosan at ang bayan ay winasak na ng Diyos at pinaparusahan dala ng kasalanan ito. Kaya nga, nung pinapangako ng Diyos kay Isaiah na mayroong darating na isang hari, na may darating na tagapagligtas, ang ine-expect ng lahat, yung magbibigay sa kanila ng kaharian muli, o yung sinasabi na magkakaroon ng pag-ahari ang isang anointed one. Pag tinignan natin dito, it is counterintuitive para sa kanilang lahat na marinig na ang haring ito ay isang hari na magdurusa. Isang hari na magkakaroon ng pagpapasakit. Bakit? Kasi pag tinignan nila, hindi namin kailangan ng pagpapasakit. Nagpapasakit na nga kami. Nahihirapan na nga kami. Bakit kailangan ng darating pa ay isang hari na magpapasakit? Yung po yung hindi makita ng bayang Israel kahit panong hanggang ngayon sa panahon na ito. Ngunit dito po makikita natin ang malinaw na pagbibigay sa atin ng kasaysayan ng banal na kasulatan nung sinabi niya na ang pagliligtas ay magkakaroon lamang ng bisa kung ang matuwid ay ituturing na di matuwid. Kung maghihirap ang isang persona na hindi naman kailangan maghirap. Kaya nga, pag tinignan natin, maging ang lumang tipan ay nagpakilala sa atin ng isang pagliligtas na ibinibigay sa atin ng paliwanag na tayo ay kinailangan pagbayaran ng ating mga kasalanan. Buksan natin sa Isaiah 53 verse 10. Isaiah 53, ito yung sinasabi na nga na darating itong suffering servant na ito eh. Ang sabi, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabubog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka inyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain ang kanyang mga kaarawan, at pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Walang concept of atonement ang bayang Israel nung panahong ito kasi hindi nila nakikita na kailangan nila na merong magbayad para sa kanilang kasalanan. They're actually thinking that they're already paying for their own sins. Kung makikita natin, ang sentimiento ng bayang Israel nung panahong ito, ang kailangan nila, tagapagligtas, na mag-aangat sa kanilang pagkalumbok. Ngunit ang pinangako dito ng Diyos ay isang uri ng tagapagligtas na kailangan maghirap para sa kanila. At ano po ang pumigil doon? Pride. Bakit hindi nakita ng bayang Israel? Pride. Bakit? Sapagkat nakikita nila na hindi nila kailangan ng isang tagapagligtas na maghihirap para sa kanila. Ngunit pag tinignan natin ayon sa kasaysayan ng kaligtasan, ang pagdating ng tagapagligtas, ng manunubos, ang kasalanan ng bayan ay ipinasa sa kanya na walang kasalanan. Tulad po ng kabayarang kapalit ng lumang tipan na inuutos po sa bayang Israel nung panahon ni Moses kung saan nag-aalay ng isang tupa upang ang tupang yun na magdadala ng kanilang kasalanan. Yun actually ang na-miss. Na-miss nila yun sapagkat ang iniisip nila, wala itong relasyon sa kanila. Akala nila, yung ginagawa lang nila na pag-aalay ng kasalanan, pag-aalay ng dugo ng hayo para sa kapatawaran ng kasalanan nila, ay sapat talagang nakapagbilinis ng kanilang kasalanan. Actually, that was the mistake. Hindi naman po nila, banal naman ang tingin nila doon, maayos naman ang pagsasagawa nila. Ang problema, puso, pride. Akala nila, yung pagginagawa nila yon, nagkakaroon nga ng tunay na pagliligtas sa kanilang mga kasalanan. Dahil hindi nila nakita, ay yun lamang isang larawan na merong pong Mesiyas na darating
Meron pong tagapagligtas na darating, the anointed one na darating, na maghihirap para sa kanilang mga kasalanan. At ito po yung sinasabi sa atin sa John 1:29. The announcement was really surprising because it was an affirmation of the prophecy of Isaiah. Nung si Juan po ay tinignan at inannounce po sa bayan ng Israel, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Ayaw ng bayang Israel marinig yun. Sapagkat ang alam nila, pinagbabayaran na nila ang kanilang kasalanan. Nasa kahirapan nga sila eh. Kaya nga nung itinuro ang kordero ng Diyos, marami, ang sabi ng mga pareseyo, ng mga sediseyo, anong sinasabi mo? Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Ngunit merong mga tao na publikano, yung mga prostitute na sinasabi na was humble enough to accept the reality na ang kasalanan po na pinagbabanggit po dito ay hindi lamang kasalanan ng pangbayan. Ang kasalanan pong binabanggit dito ay ang kasalanan ng puso na makasalanan. Kaya nga individual po ang treatment. Pagdating po ng ating Panginoon Jesucristo ay tinuro sa kanila ang isang klaseng katwiran na hindi matatagpuan sa ating mga sarili. Ang anak ng Diyos ang naging kabayaran, ang katwiran ng isa ang naging batayan ng ating kaligtasan. Ito po yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 17 to 19. Kung sasabihin na lang po natin dito yung 17, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. 19 po ito. Gayun din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, marami ang naging matuwid. Because of the righteousness of one, many have been, sabi nga, ay nagkaroon ng katwiran dala ng pananampalataya sa kanyang katwiran. At ito po yung sinasabi nating katangian ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Isa itong katwiran na hindi sa atin nakabatay, kundi ito'y nakabatay sa ginawa ni Kristo, sa ginawa ng Diyos para sa atin. The announcement was, sabi nga, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At tayo po ang nakarinig, tayo ngayon na nakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo ay sinasabi sa ating patuloy, ang kasalanan natin ay nagkaroon ng kabayaran. Dala lamang ng sabi nga, ng pagdadala ng kasalanan ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di tulad ng sa lumang tipan, ang kabayaran po ni Kristo para sa ating kasalanan ay pangwalang hanggan. At sapat na upang tayo po na makasalanan ay magkaroon ng kabayaran at magkaroon ng kabayaran sa ating mga kasalanan at tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa atin, sapat ba? Sapat ba ito? Sapat na ba ang ginawa ni Kristo para sa atin upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Minsan po, we mistake that the gospel is only for those na, sabi nga, bata pa sa buhay Kristiyano. The gospel is only for those na baguhan sa pagiging mananampalataya. Akala ng marami, ang Ebanghelyo ni Kristo para ipahayag sa mga matatanda na sa pananampalataya ay useless. Dito tayo nagkakamali, mga magulang at kapatid. We can never hear the gospel enough because the gospel is the only thing that sustains us. The gospel is also for those like us ngayon na narito sa iglesia ay nangangailangan upang makita natin ng ating kaligtasan maging ang ating, sabi nga, ay pagiging banal ay hindi nakabatay sa ating mga sarili kundi nakabatay lamang sa ginawa ni Kristo, sa katwiran ni Kristo para sa atin. Ang banal na hapunan na narito sa ating unahan ay larawan para sa atin at pagpapaalala sa atin ng isang katotohanan na makikita natin sa iglesia lamang. Ang sakramento po ng banal na hapunan, ang katawan at ang dugo ni Kristo na siyang ating kakainin ngayon at ating iinumin sa panahon na tayo'y aanyayahan ng Diyos sa kanyang hapag. ay nagbibigay sa atin ng paalala ng ating mga panlasa, ng ating mga paningin. Nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang ebanghelyo ng pagliligtas ng Diyos, ang kamatayan niya, ang dugo na dumanak, ang katawan na nabiyak, ang siyang nagbigay sa atin ng katwiran at hindi tayo sa ating mga sarili. Ang problema po kasi, feeling natin minsan, we feel the need na tayo naman mismo ang gumawa para sa ating mga, sabi nga, tayo naman ang gumawa para sa ating kaligtasan. Meron po kasi kabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na okay na rin na minsan ako'y naligtas sa biyaya, ngayon, it's time ako naman ang gumawa. Well, hindi po yun tama. Wala pong kaligtasan doon. Ang mangyayari lang po doon, pagod. Ang mangyayari lang po doon ay pagiging bugnutin. Kaya nga narito, mga magulang ko't kapatid, ang hapag ng Diyos na siyang ating kakainin, ating titignan, na magpapaalala sa atin na tayo na kanyang mga naligtas ay naligtas lamang dala ng ginawa ng Diyos kay Kristo. Na ang kanyang ginawa, ang kanyang paghihirap, siya na nagdala ng ating mga kasalanan, na siya na ating ding katwiran, ang siyang naging batayan kung bakit tayo naligtas. Hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga sariling kagagawan, kundi tanging lamang sa ginawa ng ating Panginoong Diyos kay Kristo. Sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa atin ng pangako ng Ebanghelyo, narito, kainin natin at tikman ang kabutihan ng ating Panginoon.